Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä. Mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu FinFamin huipputyönantaja-podcast. Tervetuloa mukaan!
Hei, tervetuloa taas kuuntelemaan meidän huipputyönantaja-podcastia. Eli täällä on Arto Bäckström ja Jaana Humalto äänessä tänään. Ja meidän aiheena on vuorovaikutus. Vuorovaikutus ja miten sitä voi kehittää, minkälaisia haasteita vuorovaikutuksen suhteen voi ilmetä, mitä kaikkea siihen liittyy. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe.
Mielenkiintoinen aihe ja myös sellainen, että mihin täytyy kiinnittää huomiota työyhteisössä, koska monet ristiriidat ja konfliktit juontuu lähes pelkästään niistä vuorovaikutuksen vaikeuksista. Että välttämättä siellä konfliktin taustalla ei olekaan sit mitään sellaista isoa asiariitaa, joka pitäisi ratkaista, vaan että me ei olla vaan oikein nyt tultu toimeen keskenämme. Niin sen takia nämä vuorovaikutusasiat on aika tärkeitä ja ne linkittyy pitkälti sit siihen, että pystyykö se organisaatio tekemään semmoista järkevää ja tuloksellista työtä siellä.
Kyllä. No mutta jos aloitetaan siitä ihan, että mitä se vuorovaikutus on? Miten sä kiteyttäisit ihan silleen ytimekkäästi, että mitä vuorovaikutus on?
Ytimekkäästi sanottuna, niin vuorovaikutus on varmaan sitä kaikkea sitä meidän kanssakäymistä, jolla me yritetään saada jotain yhteistä aikaiseksi. Näin mä sitä itse tulkitsen, että se ei ole pelkästään sanallista, siinä on paljon sanatonta, siinä on paljon kaikenlaista, mikä on siellä sanojen niin kuin rivien välissä ja muuta, mikä rakentaa sitä, millä tavalla me toimitaan keskenämme ja mitä me saadaan yhdessä aikaiseksi.
Kyllä, kyllä. Ja vuorovaikutuksessa ehkä on haasteellista myös se, että siihen liittyy paljon tulkintaa. Eli meillä on paljon tulkintaa ja ennakkoajatuksia ja me tuodaan paljon mukanamme siihen vuorovaikutustilanteeseen. Mutta tosiaan tässä nyt tuli, että mitä se vuorovaikutus on, mutta mitä sä ajattelisit, että mitä se on työyhteisössä?
Niin, vähän työyhteisölähtöisesti mä varmaan lähdin jo määrittelemäänkin, eli työyhteisössä tietysti me ollaan kokoonnuttu yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Eli meillä ei oikeastaan työyhteisössä, niin kaikki muut on semmoisia niin kuin sekundaarisia funktioita sille vuorovaikutukselle ja viestinnälle. Ja se ensisijainen juttu on sitten se, että me saadaan sen organisaation tavoitteita edistettyä. Eli tehtyä sitä työtä, yrityksessä tuotettua niitä tuotteita tai palveluita tai yhdistyksessä tuotettua sitten sitä yksilöille ja yhteiskunnalle tarkoitettua hyvää, jota se on tuottamassa. Siinä mielessä niin kun se on hyvin niin kuin tavoite- ja käytäntöorientoitunutta sitten se työyhteisöviestintä.
Kyllä.
Jos lähdetään purkamaan sitten vaikka sitä että mitä se vuorovaikutus on. Ja siis mua aina naurattaa, kun monissa työpaikka-ilmoituksissa sanotaan, että haetaan ihmistä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Ja mäkin olen hakenut semmoisia paikkoja ja ollut haastattelussa, mutta koskaan multa ei ole kysytty niistä yhtään mitään. Se on isossa roolissa siinä ilmoituksessa ja mä oon saattanut hakemuksenkin laittaa, että kyllä mulla on todella hyvät vuorovaikutustaidot. Ja sitten ei puhuta mitään. Se on jotenkin niin kuin, onko se niin, että haastattelijat kokee niin kuin siinä haastattelutilanteessa pystyvänsä sen vuorovaikutuksen perusteella saamaan kattavan kuvan siitä henkilön taidoista, vai tota, onko se niin, että sitä ei sitten oikeastaan osatakaan analysoida, että mitä ne vuorovaikutustaidot on. Että luotetaan siihen, että okei, toi vaikuttaa ihan hyvältä tyypiltä, että ehkä se nyt pärjää sitten näissä työelämän sosiaalisissa tilanteissa. Mä veikkaan, että tässä on vähän tätä jälkimmäistä enemmän.
Kyllä, että me niinku enemmän luotetaan siihen, että me luotetaan ensinnäkin meidän omiin vuorovaikutustaitoihin, että me osataan niinku myös analysoida ja tulkita, että miten muut toimii. Ja että tää on kyllä hirveän mielenkiintoinen kysymys, että mikä on semmoista niinku hyvää vuorovaikutusta, mikä on niinku, missä ne... Koska sitä tosiaan painotetaan tosi paljon. Ja nimenomaan kun vuorovaikutusta voi olla hyvin erilaista. Mutta tosiaan, jos lähdetään siitä, että niin kuin alussa sanoit, että vuorovaikutus on vähän niin kuin sellainen paketti, että siihen liittyy monta ulottuvuutta. Että on tämä, mitä me sanotaan ja kerrotaan. Sitten on se, miten me eleillä viestitään. Esimerkiksi, miten me äänensävyä käytetään. Puhutaan just siitä, että katsotaanko silmiin, kun puhutaan. Huomioidaanko kaikkia. Miten esitellään itsemme. Ihan kaikista näistä... niin kuin ulottuvuuksista katsottuna, mutta toi on kyllä todella mielenkiintoinen kysymys.
Joo, tässä niin kuin, mitä se vuorovaikutus niin kuin kaiken kaikkiaan on, niin siinä niin kuin se, kun ennen kuin lähdetään kehittämään sitä, niin täytyy jollain tavalla tulla tietoiseksi siitä ensinnäkin omasta tyylistä, vuorovaikutustyylistä ja tavoista, käytännöistä, mutta sitten myös niissä työyhteisön muiden jäsenten vuorovaikutustyyleistä ja käytännöistä. Ja ne käytännöt voi olla ihan semmoisia pieniä juttuja. Jos otetaan esimerkiksi meidän aamurutiinit, kun me ollaan täällä työpaikalla yleensä ne kaksi ensimmäistä, jotka tulee aamulla.
Kyllä.
Ja se sananvaihto, mitä me käydään, siinä vaihdetaan ne aamukuulumiset ja muut, niin se on melkeinpä, se on paljon vähemmän tärkeää se, mitä me sanotaan. Se on aika semmoista niin kuin tämmöistä small talk-tyyppistä siinä aamutuimaan, ja se sisältö ei ole ratkaisevaa, vaan se kaikki muu. Se, että me tullaan toimistolle, me hymyillään toisillemme, me tervehditään semmoiseen sävyyn, joka kertoo siitä, että me ollaan oikeasti ilahtuneita nähdessämme toisemme. Ja me viestitään paljon kaikenlaista tällaista, mikä rakentaa sitä koko meidän päivän kulkua. Me saadaan siitä hyvä startti. Me saadaan vähän, sen verran sanallistetaan, että me saadaan meidän tämmöinen puhe virtaamaan. Että saadaan niin kuin myös se toimintaan siinä päivän alussa. Mut eihän siinä, kun vaihdetaan, että miten sun aamu lähtenyt käyntiin, niin ei meillä niin syvää kiinnostusta ole sitä meidän toistemme aamurutiineita kohtaan, vaan siinä niin kuin rakennetaan jotain ihan toista asiaa.
Kyllä.
Ja siinä just nämä tämmöiset sanattomat eleet ja piirteet on paljon tärkeämpiä. Ja ylipäätään niin sanaton viestintä on paljon merkittävämpää sen viestin tulkitsemisen ja ymmärtämisen kanssa. Ja se on niin kuin siinä mielessä niin kuin huomattava, että kun lähdetään kehittämään, jos ajatellaan vaikka tämmöistä tilannetta, että esimies päättää tai lukee jostain hyvän artikkelin, että nyt niin kuin esimiehen täytyisi kuunnella paljon enemmän alaisia. Ja ajattelee, että no mä en ole ollut yhtään sen tyyppinen esimies, että nyt mä korjaan tapani heti tästä alkaen ja julistaa sen toimistolla, että nyt mä rupean kuuntelemaan teitä, että voitte milloin tahansa tulla kertomaan teidän juttuja ja mä otan mielelläni nyt niin kuin mä istun ja kuuntelen. Ja joku ehkä tarttuu tähän tilaisuuteen, hänellä on joku idea, mitä haluaisi päästä jalostamaan, mutta ei ole saanut tilaa puhua tästä. Menee esimiehen huoneeseen ja sitten se vuorovaikutustilanne onkin tämmöinen, että esimies sanoo sillä lailla vähän tekopirteesti, että no, mikäs sulla nyt sitten oli? Ja sen jälkeen esimies istuu kädet puskissa siellä pöydän takana, nojaa ehkä vähän aggressiivisen olosesti siihen pöytään, virkuilee vähän kelloa, että olisi mulla tässä ollut muutakin tekemistä kuin kuunnella tätä. Ja on hiljaa, jossain vaiheessa lopettaa aktiivisen kuuntelemisen, ei kysy mitään kysymyksiä tältä alaiseltaan. Ja hiljalleen sille alaiselle alkaa siinä käydä selväksi näiden eleiden kautta, että ei häntä kyllä tässä kuunnella oikeasti, eikä sillä ole mitään väliä, mitä hän tässä nyt höpöttää. Niin, tavallaan tämmöinen ristiriita syntyy sit siitä, jos sitä muutosta ja sen tarvetta ei oikeasti sisäistetä ja ymmärretä, että mitä kaikkea siihen hyvään vuorovaikutukseen sitten kuuluu.
Toi on ihan totta, että vuorovaikutus on myös sitä, että se ei ole pelkästään sitä kuuntelua, vaan sitä, että sä just nimenomaan kysyt asioita, sä niin kuin oot kiinnostunut, kysyt tarkentavia kysymyksiä. Ensinnäkin se, että miten sä olet siinä tilanteessa, että kaikki ne kyllä viestii ja antaa signaaleja. No mutta miten sä ajattelisit sitten, että mitä jos tää on nyt päässyt tapahtumaan sitten, että tällainen tulkinta on tullut sitten työntekijälle, että nyt oli mahdollisuus kertoa ja häntä ei sitten kuunneltu, vaikka sanottiin, että kuunneltaisiin ja keskityttäisiin, niin miten tästä voi sitten niin kuin parantaa?
No ei, se on tavallaan sitä semmoista määrätietoista vuorovaikutuksen kulttuurin ja tapojen rakentamista. Et ei siihen niin kuin nopeata parannusta ole. Et seurauksenahan tuosta on se, että työntekijä turhautuu, luultavasti työtyytyväisyys laskee huomattavasti. On vaihtuvuus on suurempaa, työtä ei koeta merkitykselliseksi omaksi ehkä. Ja kyllä niin kuin se semmoinen kierre, mikä siitä huonosta vuorovaikutuksesta seuraa, niin se on pyrittävä katkaisemaan. Mutta ei siihen ole mitään sellaista lääkettä, että naps, nyt tämä kaikki ratkesi, vaan että se on hyvin semmoista määrätietoista ja hidasta työtä, mitä täytyy sitten lähteä tekemään. Mutta jos palataan noihin vuorovaikutustaitoihin vielä, eli ne voi niinku karkeasti jakaa ehkä tämmöiset perustaidot niinku kolmeen. Et ykkönen on tietysti tuo kuunteleminen, josta jo puhuttiin. Toinen on sitten puhuminen ja tämmöinen siihen liittyvä muu kommunikointi. Ja sitten kolmantena perusteleminen, jos niinku työyhteisön tämmöisiä vuorovaikutustaitoja mietitään. Ja kuunteleminen, niin kuin tuossa sanoit, niin sen täytyy tosiaan olla aktiivista. Se ei ole vaan sitä, että meidän tärykalvoilla on jotain värinää, vaan että pitäisi myös jonkinlaista aivotoimintaa tapahtua sen kuuntelun seurauksena ja myös niin, että se on reagoivaa. Et silloin kun ne sellaiset merkit, mitä me annetaan, jokaisella on niin kuin omia tapoja. Toiset nyökyttelee. Ja toiset saattaa niin kuin kommentoida jotain sellaista väliin, että ai mielenkiintoista. Ja tämmöisiä näin, jolla niin kuin ei ole tarkoitus niin kuin keskeyttää tai häiritä puhujaa, vaan nimenomaan viestittää sitä, että mä olen kiinnostunut siitä, mitä sä sanot. Mä haluan ymmärtää. Ja nimenomaan ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että se ei lopu niin eleisiin. Että me ei vaan anneta ymmärtää, että meitä kiinnostaa, vaan se, että me oikeasti halutaan ymmärtää, jolloin me esitetään niitä jatkokysymyksiä ja niitä, että mulle ei nyt, tää juttu mulle ei ihan auennut, että selitäksä vielä tän mulle?
Joo.
Ja niin kuin tämän tyyppistä kommunikaatioa, jotta päästään syventämään sitä ymmärrystä siitä. Ja puhutaan sitten samoista asioista. Että sen varmistaminen on hirveän tärkeää ja kuunteleminen on siihen paras keino.
Ja eikö kuuntelussa on nimenomaan myös se, että justiinsa, että se ei jää vaan siihen kuunteluun ja niiden jatkokysymysten esittämiseen, vaan että niiden jatkokysymysten vastausten perusteella toimitaan. Eli tavallaan, että jos on vuorovaikutuksen perusteella niin kun ilmenee jotain, niin tavallaan, että toimitaan. Että se on semmoinen niin kuin prosessi.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti niin kuin johtajien näkökulmasta kuunteleminenhan on niin kuin, aika monikin tämmöistä johtamiskuru sanoo siitä, että juuri tästä kuuntelun merkityksestä, että johtajan pitäisi olla se, joka puhuu viimeisenä. Eli tavallaan, että kuunnellaan ensin ne muut, ja varsinkin nykyisessä työelämässä, ja mietitään asiantuntijaorganisaatioita, joita mekin ollaan, niin kyllähän se nyt on ihan peruslähtökohta, että johtajan täytyy ajatella, että hän on tehnyt hyviä rekrytointeja. Että ne ihmiset, jotka hänen ympärillään on päteviä ja osaavia, ja heitä kannattaa kuunnella ja antaa heille tila rakentaa se viisaus siihen, ja mikä helpottaa sit sitä johtamista, että se johtaja saa kaiken tarvittavan tiedon ja voi sitten luottaa siihen, että päätökset, joita hän tekee tai joita hän ehkä valtuuttaa alaisensa tekemään, niin on hyviä. Että ei tarvitse alkaa manageroimaan siinä sitten liikaa ja tekemään sitä työntekijöiden työtä heidän puolestaan. Niin siihen perustuu se kuuntelemisen voima. Että kuuntelun perusteella pystyy saamaan jo käsityksen, että onko ihmiset oikealla jäljellä ja perustellusti tekee mitä tekee, niin ei siinä tarvitse sitten hirveästi puhua itse.
Aivan, kyllä. Joo, kuuntelu on nimenomaan tärkeää ja siinä on suuri ero, että kuullaanko vai oikeasti kuunnellaan ja reagoidaan asioihin.
Kyllä. Sitten se toinen taito sitten tietysti se puhuminen. Eli miten me rakennetaan sitä omaa puhetapaa semmoiseksi, että me tullaan ymmärretyksi. Ja osataan sen meidän puheen avulla viestiä ne asiat, joita meidän täytyy viestiä.
Joo.
Ja yksi semmoinen niin kuin lähtökohtahan tässä on, että juuri tämä ymmärrys siitä, että kenen kanssa me ollaan puhumassa ja minkälainen hän on, minkälaisia me ollaan itse vuorovaikuttajina, se on hyvin pitkälti määrittää sitä, että mitä meidän täytyy meidän puheenvuorot rakentaa. Ja se puhetilanne, se ympäristö, missä me otetaan asioita puheeksi. Kaikki nämä liittyy siihen, että ketkä on meidän niitä puhekumppaneita sillä hetkellä. Ja siihen niin kuin tunnistamiseen on jonkinlaisia apuvälineitä olemassa. Ja tietysti niin kuin se avain on, että tunnistaa ensin sen oman vuorovaikutustyylin. Mutta se yksi semmoinen perusmalli, mitä esimerkiksi myyntityössä käytetään paljon, kun täytyy nopeasti tehdä päätelmiä kanssa ihmisistä, että minkälaisia vuorovaikutustyylejä heillä on, niin on käytetty tämmöistä DISC-mallia, jossa on niin kuin neljän eri ihmistyypin määrittelyt. Et yksi on hallitseva, sitten on innostava, vakaa ja tunnontarkka. Ja nämä on hyvin karkeita, ja harva ihminen menee nyt niin kuin selkeästi johonkin tiettyyn lokeroon, mutta kyllä meillä on aika semmoiset tyypilliset piirteet meidän vuorovaikutuksessa on, jotka toistuu. Et tietyissä vuorovaikutustilanteissa me saatetaan toimia poikkeavalla tavalla, mutta aika usein meillä on sellaiset tietyt persoonallisuuden piirteet, jotka määrittää sitä, että millä tavalla me ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi tämmöinen hallitseva tyyppi on hyvin niin kuin aktiivinen, tulosorientoitunut ja semmoinen aika suora ja nopea. Ja voi olla myös äkkipikainen ja täytyy saada niin kuin heti puhua ehkä nopeasti. On vuorovaikutukseltaan sellainen hyvin, hyvin suora ja nopea. Ja sitten taas mietitään niin kuin siihen vastakohtana voisi olla semmoinen vakaa, joka on ehkä vähän hitaampi, on hyvä kuuntelija, hyvin semmoinen rutiiniorientoitunut, tykkää tehdä asioita niin, että semmoinen vakiintunut tapa ja ennustettavuus säilyy. Niin kun mietitään näitä kahta tyyppiä, niin heidän täytyy miettiä aika paljon sitä, että miten he keskenään kommunikoi, jotta he pystyvät keskenään välittämään sitä informaatiota ja niitä viestejä, joita he haluaa saada toistensa tietoon ja sitä kautta rakentaa sitä yhteistä näkemystä ja toimia yhteisten tavoitteiden eteen. Niin sen takia näiden tunnistaminen, vuorovaikutustyylien tunnistaminen on tärkeää, että osataan rakentaa sitten se kommunikaatiotilanne oikein. Mä voin tuosta DISC-mallista laittaa sitten tuonne podcastin lisätietoihin jonkun linkin. Tästä löytyy hyvin helposti tietoa, koska varsinkin myyntipuolella tätä mallia käytetään paljon. Mutta täytyy sanoa, että toi on vain niin yksi tapa jäsentää sitä. Ja työyhteisöä, kun mietitään, niin kaikkein tärkeintä on tietysti se, että me opetellaan tuntemaan toisemme. Et me päästään tämmöistä niin kuin karikatyyrimallien taakse. Et tiedetään, että millä tavalla ihminen reagoi vaikka kriisitilanteessa. Et huomataan, tai tiedetään jo, että nyt tulee tämmöinen kriisi, ja osataan sitten kertoa siitä oikein ihmiselle, joka ehkä panikoi kriisitilanteessa. Nämä on niin kuin yksi esimerkki muiden joukossa. Et meillä tulee päivittäin ihan sellaisia vuorovaikutustilanteita, joissa me ruvetaan miettimään, että miten juuri tälle ihmiselle kannattaa kertoa asiasta, tai kyllä, miten tässä ryhmässä kannattaa kertoa asiasta, koska se ryhmädynamiikka vaikuttaa sit myös siihen vuorovaikutustilanteeseen. Mutta puhumisesta, niin kyllä siinä semmoisen niin kuin puhumisen, hyvässä puhumisessa on niin kuin huomioitava lisäksi niin kuin tilannesidonnaisuus ja sitten se kaikinpuolinen joustavuus. Et just se semmoinen joustavuus siihen, että mikä on sen toisen ihmisen vuorovaikutustyyli, mutta sitten myös kaikki muut siihen vuorovaikutustilanteeseen liittyvät tekijät. Että me pystytään mukauttamaan sitä meidän omaa tapaa puhua ja olla vuorovaikutuksessa sitten sen tilanteen mukaisesti. Niin se on semmoinen taito, jota voi harjoitella ja siinä harjaantuu tekemällä, jos on vaan tietoinen niistä tilanteista. Sitten niin hyvien puheenvuorojen pitämiseen on kans omia periaatteita. Et on sopivasti toistoa, on ytimekäs, selkeä, järkeä ja tunnetta on sopivasti, koska molempia tarvitaan. Et ei voida niin lähteä siitä, että minä tässä järkiperustein kerron jonkun asian ja hän täysin tunteettomasti ottaa minun viestini vastaan. Näinhän me ihmiset ei toimita, vaan meillä on hyvin tunnelähtöisiä reaktiotapoja viestintää. Eli meidän täytyy hyväksyä se, että siellä on tunteet pelissä myös, ja ottaa ne huomioon siinä vuorovaikutustilanteessa. Ei pelkästään negatiivisista asioista puhuttaessa, vaan ihan niin kuin ikään kuin neutraaliltakin tuntuvat asiat, niin me luodaan sitä tulkintakehystä toisten sanomisiin paljon meidän tunteiden kautta.
Kyllä. Kyllä, ja sen niin kuin ennakkokäsitysten ja miten on niin kuin totuttu aikaisemmin reagoimaan tietyissä tilanteissa, niin tavallaan niin kuin mehän otetaan ne kaikki mukaan siihen vuorovaikutustilanteeseen.
Kyllä. Ja se oikeastaan niin kuin luo sit perustan sille kolmannelle vuorovaikutustaidolle, eli sille perustelulle, mitä työelämässä tietysti, sehän on olennainen taito. Et kun me tehdään tiimeissä työtä, me tehdään yhteisöissä työtä ja me halutaan tehdä töitä samojen tavoitteiden eteen. Välillä me arvioidaan niitä tavoitteita, että onko nämä yhteisiä oikein suuntaisia. Välillä sitä, että miten meidän täytyy toimia, että me päästään niihin tavoitteisiin. Tai jotain muuta, mutta siinä täytyy olla keskustelua, joka, jos me halutaan jotain muuttaa, niin meidän pitää pystyä perustelemaan se. Ja ne keinot, joilla me perustellaan, niin on just sitä järkeä ja tunnetta, ja ne pitää olla tasapainossa, mutta myös niin, että siinä on se kuunteluelementti taas mukana. Et jos me ollaan eri mieltä vaikka jostain asiasta, ja me aletaan perustella, että minkä takia meidän pitäisi vaihtaa sitä kahvilaatua tuolla kahvihuoneessa, ja mä oon sitä mieltä, että nykyinen on niin hirveän kitkerää, ja sä oot taas sitä mieltä, että se on parasta mahdollista kahvia, mitä kaupasta löytyy. Niin se, että jos me jankataan tässä näitä meidän mielipiteitä vaan niin kuin toisillemme, niin se ei hirveästi johda mihinkään. Että se, millä tavalla me päästään sitten semmoiseen rakentavaan keskusteluyhteyteen, on se, että me ensinnäkin määritellään se, että meillä on yhteinen ongelma. Kaikki ei tykkää sitä kahvista. ja me haluttaisiin päästä tilanteeseen, jossa kaikki voisi nauttia sitä kahvista. Ja tätä, sitten tota, jo, me molemmat kerrotaan oma näkökantamme niin, että tota, toinen osoittaa kuuntelevansa ja ymmärtävänsä sitä näkökantaa. Ja sen lisäksi niin kuin se kokemus, että pitää syntyä se kokemus, että nyt mua on kuunneltu. Tämä mun näkemys on tässä niin kuin otettu huomioon ja pyritty ottamaan se mukaan siihen ratkaisuun. Vaikka ei se sitten lopulta päätyskään, mutta jos mulle tulee semmoinen kokemus, että nyt mun valitusta kitkerästä kahvista on kyllä kuunneltu ja se on noteerattu ja muuta. Ja tota, nyt tota, 9 muuta ihmistä täällä kuitenkin oli sitä mieltä, että se on maailman parasta kahvia. Ja okei, ehkä mä pystyn elämään sen asian kanssa, että se on vähän kitkerää. Niin me päästään ehkä jo sitten ratkaisuun, mutta että siinä on niin kuin monta asiaa, jotka on huomioitu, että me ollaan päästy tästä niin kuin eteenpäin tämän asian kanssa.
Aivan, että siinä on semmoinen niin kuin arvostuksen tunne puolin ja toisin, että kummankin mielipidettä ja kokemusta arvostetaan.
Kyllä, ja siitä
löydetään joku semmoinen kultainen keskitie.
Niin, kultainen keskitie tai ei välttämättä sitäkään, vaan jotain ihan uutta ymmärrystä. Ja se on ehkä niinku sit se, mihin mennään myöhemmin, eli tämmöisen dialogisen keskustelun tai vielä niinku demokraattisen dialogin periaatteisiin. Mutta käydään ne vielä niinku myöhemmin. Esittelen sitten lopussa tämmöisen niinku menetelmäopin.
Mut sä hienosti mainitsit äsken just nimenomaan noista konflikteista tai siitä, että kun tulee joku semmoinen niin kuin eriävä mielipide tai muu, niin mistä ei oikein niin kuin päästä eteenpäin, niin siihen on sanottu just nimenomaan tämä, että pitää määritellä se, että mikä on se yhteinen tavoite tai mahdollisesti se ongelma. Sitten niin kuin, että lisätään sitä tietoisuutta ja tietoa siitä tilanteesta ja annetaan mahdollisuus jokaiselle kertoa ne omat kokemukset, että miltä itsestä tuntuu, mikä on se oma näkemys, just tämä kuulluksi tuleminen. Sitten myöskin se, että konflikteista on sanottu, että semmoinen kontaktien lisääminen niin auttaa monesti niihin. Eli että otetaan just tämä niin kuin erilaisen näkemyksen kuuntelu, että tavallaan niin kuin lisätään niitä kontakteja. Ja yksi, mikä on myös just tämä niin kuin ryhmän muuttaminen, että jos on joku niin kuin tietty ongelma, niin monesti niin kuin sekin, että muutetaan sen ryhmän kokoonpanoa, voi auttaa. Ja sitten viimeisenä on yleensä ollut tämä niin kuin ulkopuolinen ihminen, joka sitten auttaa näissä asioissa.
Joo, se on se peruskaava kyllä aika lailla tommonen. Ja konfliktit on, että jos mennään nyt sitten tähän niin kuin ihan vuorovaikutuksen kehittämiseen, ja tota, nyt kun mainitsit nuo konfliktit, niin voidaan lähteä vaikka niistä liikkeelle, koska sehän on semmoinen aika iso juttu lähes kaikissa työyhteisöissä. Että aina tulee niitä aikoja, kun konflikteja tulee. Ja tota, kyllä mulla on aika lailla se kokemus, kun on pari konflikteja selvitellyt, että monesti ne on juuri niin kuin kyse on tällaisesta vuorovaikutuksen, heikosta vuorovaikutuksesta, siihen liittyvistä taidoista, osaamisesta ja sitten siinä, että se on pitkään jatkunut. Että ne on yleensä semmoisia kärjistyneet konfliktit, niin siellä on taustalla jo pitkään jatkunut joku tämmöinen problematiikka siinä vuorovaikutuksessa.
Aivan.
Ja tätä, siinä niin kuin saattaa näennäisesti olla joku asiakysymys. Että on, riita on aiheutunut jostain, että tätä, yhdistyksen kokouskutsu sen lähettämisestä. Onko lähtenyt oikeana päivänä? Onko tullut myöhässä? Ja tätä, tämähän on niin kuin, tämä asiakysymys voidaan ratkaista sillä, että katsotaan, mitä säännöissä sanotaan. Mutta se, että jos mä menen ulkopuolisena tonne ja lähden siitä ajatuksesta, että okei, tämä oli nyt se ongelma tämä, ja mä kerron, että näin teidän sääntöjä tulkitaan, että se on ollut se kokouskutsu ihan oikeana päivänä perillä. heippa, mä lähden himaan tästä näin. Niin mä en ole ratkaissut siellä yhtään mitään. Mä oon kertonut vastauksen kysymykseen, jonka he todennäköisesti jo tiesi siihen oikean vastauksen. Mutta se konflikti on edelleen ratkaisematta, koska siellä on jonkinlaista epäluottamusta jo syntynyt kanssa ihmisiin. Ehkä jo niin kuin mennyt sille asteelle, että ei enää oikein kunnioiteta toisiamme. Ja siellä voi olla niin kuin jotain muita asiakysymyksiä, jotka on niin kuin vaikka vuosia vanhoja, mutta ne on jäänyt käsittelemättä. Ja sieltä on syntynyt niin kuin se kierre, joka on voimistunut, että koko ajan ruokitaan sitä sellaista huonon vuorovaikutuksen kehää. Niin sen katkaiseminen ja kääntäminen toiseen suuntaan niin on se olennainen, mitä pitää tehdä. Ja tuollaisessa Kyllä. tilanteessa monesti niin tarvitaan se ulkopuolinen apu sinne työyhteisöön, jos sieltä ei niin kuin sisältä löydy sellaista, jota pidetään vähän niin kuin nyt sellaisena riittävän objektiivisena arvioimaan ja auttamaan siinä tilanteessa. Ja se on tietynlaista fasilitointia sitten se työ, eli se konfliktiratkaisu, se joka sitä niin kuin auttaa ratkaisemaan, niin ei ota kantaa siihen itse asiaan, vaan auttaa niitä ihmisiä rakentamaan sen vuorovaikutustilanteen niin, että sinne syntyy sitä jokaiselle tila sanoa sanottavansa, tulla kuulluksi, ja että se vuorovaikutus kaiken kaikkiaan paranee ja päästään sitten määrittelemään ne yhteiset ongelmat ja se, mitä ollaan ratkaisemassa, ja palaamaan niiden yhteisten tavoitteiden ääreen. Koska se on hirveän olennaista, että meillä kaikilla on se halu päästä siitä yli ja ratkaista se tilanne. Välillä on sellaisia ihmisiä mukana, jotka ei suostu. Ne jää joten niin jumiin siihen konfliktiin, että he ei kykene ylittämään sitä. Mutta suurin osa ihmisistä haluaa siitä eroon. Että se ei ole mitenkään miellyttävä tilanne, että ollaan riidoissa. Tai että se koko työn tekeminen kärsii siitä, kun jotenkin on niin vaikea keskittyä mihinkään muuhun kuin vaan siihen itse konfliktiin. Se syö meitä niin paljon. Niin kyllä sieltä sitten niin kuin on mahdollista. Ne ihmiset löytää kyllä yleensä sitten sen, ne osaa määritellä sen ongelman yhdessä ja osaa määritellä siihen ratkaisut ja tavoitteet ja päästä taas sille oikealle uralle. Se ei ole niin kuin mitenkään mahdotonta, mutta se vaatii monesti sitten sen ulkopuolisen niin kuin fasilitaattorin siihen avuksi. Sitten taas jos on semmoinen niin kuin tavanomaisen arkisempi konflikti, mitä voi syntyä vaikka työntekijöiden kesken, niin sitten se on niin kuin esimiehen työtä puuttua siihen tilanteeseen, mutta siinä on samat periaatteet. Se, että esimies ei tee omia tulkintojaan ennen kuin on käyty tämä kierros, että kaikki on niin kuin tullut kuulluksi ja on saanut sanottua asiansa ja sitten on käyty se keskustelu ja määritelty se ongelma ja tavoitteet ja tämä, että jos se esimies aloittaa sillä, että mä olen kuullut, että yksi teistä käyttäytyy epäasiallisesti ja sen täytyy nyt loppua. Niin nyt lähti jo niin kuin sille, että me oikastiin niin pahasti, että ollaan metsässä. Koska siinä jää sitten jo se, kukaan ei voi enää luottaa, että se esimies suhtautuu siihen puolueettomasti siihen tilanteeseen, kun ei mitään selvitetty vielä. Että joku on valittanut ja nyt häntä uskotaan heti, niin siihen niin kuin koko se luottamus siihen asian käsittelyyn niin katoaa kaikilta.
Kyllä, eli pitäisi niin kuin antaa aikaa sille asialle ennen kuin tekee hätäisiä johtopäätöksiä. Ja just nimenomaan tämä kaikkien osapuolten kuuntelu ja asiantarkastelu.
Tuo oli hirveän hyvä pointti, tuo ajan antaminen. Et kyllä sille pitää ihan varata se aika, että semmoinen konflikti saadaan käsiteltyä ja katsottua vielä niin, että siihen tulee jälkihoito. Että se ei riitä, että me nyt pidetään se kriisipalaveri ja lähdetään sieltä sitten, että no niin, asia ratkaistu, ei tässä yhtään mitään, vaan kyllä se vaatii sit sitä jälkihoitoa siihen, että katsotaan, että onhan kaikki nyt ok tämän asian kanssa varmasti. ja sitten jos siellä on ollut vaikka kaksi ihmistä niin kuin tukkanuotta sillä, että järjestetään sellaisia tilanteita, joissa he pystyvät taas niin kuin rakentamaan sitä hyvää vuorovaikutusta ja sitä yhteishenkeä uudestaan, ettei jätetä sitä vaan sitten niin kuin siihen, että okei, ei lähdetä siitä ajatuksesta ensimmäisenä, että no nämä ihmiset nyt vaan ei kykene työskentelemään yhdessä, että antaa nyt olla. Mun mielestä se on huono lähtökohta. Joskus näin varmaan käy, että ei vaan sit voi mitään, mutta kyllä mä mielelläni ensin yrittäisin rakentaa sitä, koska se on koko työyhteisön etu.
Tämä oli hyvä pointti, kun puhuit tuosta jälkihoidosta, niin miten sitä jälkihoitoa voisi tehdä, niin kun, että jos esimies on vaikka yrittänyt tehdä sitä jälkihoitoa työpaikalla ja niin kun, edelleen tilanne jatkuu sellaisena, niin mitä esimerkiksi, niin kun, mitä muita keinoja voisi hyödyntää jälkihoidossa?
No ihan sitä samaa kuin sitten taas niin kun, millä ennaltaehkäistään niitä konflikteja. Että se, että ne käytännöt ja vuorovaikutuksen kulttuuri, niin niitä rakennetaan määrätietoisesti koko ajan. Ja se voi tarkoittaa ihan just sitä, että millä tavalla me tervehditään toisiamme, kun tullaan työpaikalle. Et katsotaanko silmiin ja hymyillään, vai onko se vähän semmoinen murahtelua sit siinä oven pielessä. Ja, tai sitten niin kun vaikka työhyvinvointipäivät, jossa jätetään riittävästi tilaa semmoiselle niin kuin, vapaammalle yhdessäololle. Tai sitten panostetaan siihen, että meillä on jotain tämmöisiä jäänmurtajia, että me tehdään yhdessä jotain. Meillä on joku yhteinen kokemus, mennään kiipeilemään jonnekin. Ja siinä niin kuin toisia tukiessa ja auttaessa me luodaan sitä sellaista, niin kuin, luitetaan sitä niin kuin sidettä, luottamusta ja siinä tulee niin kuin sivussa käytyä paljon sellaisia keskusteluja, jotka sitten auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Ja paljon tämmöiselle niin kuin työhön liittymättömälle vapaalle kommunikaatiolle pitäisi olla tilaa siellä työn arjessa, koska sitä kautta nämä kahvipöytäkeskustelut esimerkiksi on sellaisia, että sitä kautta me pitään tuntea toisemme ja saadaan tietoa siitä, että miksi jollain on vaikka huono kausi. On mahdollista avautua, että on ollut kotona rankkaa, jolla voi olla vaikka avioero päällä. Mm. Ja jos on semmoinen, että hän on voinut siitä vaikka töissä kertoa, niin kyllähän se nyt parantaa sitä vuorovaikutusta, kun me tiedetään, että hän ei nyt varmaan ole parhaimmillaan. Että jos hän on vähän niin kuin väsynyt tai niin kuin äkänen joskus, niin se ei johdukaan siitä, että se vihaa meitä työkavereita, vaan että hänellä saattaa olla kotona jotain, mikä sitten vaikuttaa siihen, minkälainen hän on. Niin kyllä nämä niin sellaiset, se, että me tunnetaan toisemme ja opitaan ymmärtää toisiamme, niin siinä on se avain. Ja siinä on kyllä niin kuin myös se, että kaikkien pitäisi jollain tavalla opetella ymmärtämään niitä omia tapoja, omia vuorovaikutustyylejä ja tapoja tulla niistä tietoiseksi ja sitten niiden kanssa ihmistä. Et ymmärtää, että ei turhaudu. Et juuri tämä, että jos mä oon hyvin semmoinen aktiivinen, nopea, äkkipikainen tyyppi, jolla on tärkeää saada päätökset nopeasti ja päästä heti toimeen, ja sitten toinen on sellainen, että ensin pitää harkita, punnita asiat, tehdä vähän verkkaisemmin ja sit saadaan tulosta. Niin näiden ihmisten täytyy hyväksyä toistensa rytmit ja se, että ei turhaudu siitä, että se toinen tekee asiat eri tavalla, reagoi asioihin eri tavalla, käyttäytyy ryhmätilanteissa tai keskusteluissa eri tavalla. Niin tämä vaatii meiltä kaikilta sellaista kehittymistä ja kehittämistä, mutta tietysti semmoiselle pitää antaa tilaa ja mahdollisuutta ja kaikkein parhaiten siinä toimii se, että työpaikalla on aikaa käydä erilaisia keskusteluja ja järjestetään erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Kyllä, ja tässä nostaisin sen, mitä me ollaan esimerkiksi, niin kun, meillähän täällä järjestetään just paljon tällaisia, että järjestetään yhteisiä kehittämispäiviä tai järjestetään sitä aikaa siihen työparityöskentelyyn myös. niin esimerkiksi meillä on ollut sellainen käytössä, että kun lähdetään kehittämispäivään, niin kuljetaan vaikka sinne paikkaan pareittain tai eri kokoonpanolla, ja sitten toinen saa niin kuin matkalla kertoa jonkun jutun ja toinen sitten kuuntelee. Eli että tällaisia erilaisia niin kuin menetelmiä, ja vaihdetaan vähän niitä kokoonpanoja, koska tuostahan on sanottu, puhuttu paljon tuosta, että on hyvä tietää vähän pintaa syvemmältä, mutta sitten tässä tulee se asia, että ihmiset on vähän erilaisia, ja monesti niin kun, jos se porukka koetaan läheiseksi, eli että se on semmoinen niin kun primäärinen, niin sit avaudutaan helpommin. Mutta sitten monesti niin kun toiset taas on semmoisia, että ei ehkä hirveän helposti sanota, että mikä siellä on taustalla, tai se sanotaan jotenkin sivulauseessa. Just tämä niinku erilaisuuden huomioiminen, ja just ehkä kun niinku vaihdetaan niitä, että jokainen tulee kuulluksi ja on niitä erilaisia tiimejä, niin nimenomaan tämä, että et hyvin usein taustalla voi olla joku aivan toinen asia kuin mikä on niinku tulkittu, että tämä liittyy.
Kyllä, ja ehkä sen verran täytyy niin kuin itsekin tarkentaa, että jokainen tietysti saa olla myös kertomatta henkilökohtaisista asioistaan. Kyllä. Ja se, että jos joku on luonnostaan sulkeutuneempi, niin ei ole niin kuin tarkoitus, että hänestä niin kuin kaivamalla kaivetaan esiin, että mikä sua vaivaa, vaan enemmän, että osataan sitten tulkita se, että se on hänen tapansa olla. Että ei ole avoin ihminen, vaan on sulkeutuneempi. Pitää mielellään yksityisasiat yksityisasioina, ja siihen pitää antaa se mahdollisuus, mutta se on se oppi, mikä pitää olla, että tiedetään, että tämä tyyli todennäköisesti määrittää hänen muitakin vuorovaikutustilanteita. Et kun puhutaan työasioista, hän saattaa olla niissäkin sitten sulkeutuneempi, ei samalla tavalla avoin, niin opitaan sitten ottamaan asioita puheeksi oikealla tyylillä, jotta hän pääsee siihen keskusteluun mukaan, ja taas niin, että muut ei turhaudu sitten siihen, että toinen on vähän sulkeutuneempi. Ja tätä mä hain äsken takaa, että juuri tämä on se, niin kuin se oppi, mitä pitää lähteä hakemaan.
Kyllä, kyllä. Tärkeintä on nimenomaan just tämä, että ihmisestä niin kuin tuntuu hyvältä kertoa se, mitä kertoo.
Eikä arvoteta. Ei saa arvottaa. Kyllä. Niin, että jonkun toisen tyyli olisi parempi kuin toisen.
Kyllä.
Totta kai tietyssä työssä, että jos joku ei uskalla puhua mitään, niin hän todennäköisesti ei ole hirveän hyvä myyntityössä. Tai muuten, että on tiettyjä työtehtäviä, joissa vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Mutta se, että tämmöisessä työpaikan arkisessa vuorovaikutuksessa, niin se ei ole varsinkaan toisten tai työkavereiden asia tehdä tällaisia tulkintoja työkavereistaan, että se on nyt huonompi, kun se on vähän tollainen. Tai niin kuin ei kannata edes omassa päässään tehdä niitä tulkintoja, koska ihan yhtä lailla meistä voidaan tehdä samanlaisia, että meidän tyyli on jotenkin huonompi kuin joku toinen. Ja kun me ollaan kaikki erilaisia, ja se on vaan semmoinen lähtökohta, mikä pitää hyväksyä, niin sen takia ei kannata arvottaa eri tyylejä, mutta ne täytyy tunnistaa, ja itse yrittää mukautua siihen. Riittävästi joustamista. Mutta sekin täytyy sanoa, että on niinku kahden tyyppistä, tai niinku on hyvää ja huonoa mukautumista. Et hyvää mukautumista on se, että me mukaudutaan siihen toisen vuorovaikutustyyliin. Yritetään luoda sitä hyvää kommunikaatioa. Mutta se ei tarkoita sitten taas sitä huonoa mukautumista, että meidän pitäisi mukautua toisten mielipiteisiin. Että jos meillä on oma käsitys jostain asiasta, että jo tämä asia on näin, meillä on muodostettu mielipide ja se on perusteltu, niin ei ole mitään syytä ruveta niin kuin mukautumaan toisen mielipiteeseen, vaan sen takia, että me saataisiin niin kuin jotenkin joku konsensus tai niin kuin jotain yhteisymmärrystä sen kautta, vaan enemmänkin juuri se, että me yritetään hakea se semmoinen hyvä vuorovaikutustilanne, jotta me voidaan sitten oikeasti keskustella siitä asiasta, että miksi me ollaan eri mieltä, ja ehkä sitten rakentaa, että molemmat voi muuttaa omaa käsitystään, jos se on tarpeen, mutta vaan jos se on niin kuin perusteltua, että siinä on oikeasti tarve muuttaa sitä käsitystä. Että juuri nämä kaksi eri mukauttamisen tapaa täytyy erottaa. Et koska on myös niitä, jotka miellyttämisen halun vuoksi tai miellyttämisen tarpeen vuoksi sit mukauttaa omia mielipiteitään, vaikka sille ei olisi perustetta. Niin se on sitten taas väärä tapa mukautua.
Joo. Sitten vielä kysyisin tuosta, kun puhuttiin noista konflikteista, niin vielä sen verran palaisin siihen, että kun kerroit, että et jotkut ihmiset mahdollisesti on semmoisia, että et he jäävät siihen konfliktitilanteeseen kiinni. Et siitä ei niinku pääse jotenkin yli ja se jää silleen hampaankoloon, vaikka muut pääsis. Niin miten sitten niinku tällaisten ihmisten kanssa, mitä heille voisi tarjota niinku avuksi, että hekin pääsisivät yli siitä, et kun on... Sanoit, että on joitakin, voi olla joitakin tämmöisiä ihmisiä, että se itse konfliktista irti päästäminen voi olla haasteellista.
Niin, se on vaikea kysymys sen takia, kun meidän pitäisi ensin tietää, että minkä takia he on jääneet siihen jumiin. Että onko se, kun ajatellaan, että me voidaan tehdä elämää suurempi asia hyvin pienestäkin asiasta. Ja se saattaa johtua just siitä, että meillä on elämässä jotain muuta, joku vaikea elämäntilanne vaikka, ja me jotenkin niin kuin takerrutaan niihin hyviin asioihin, mitä meillä on. Ja just se kahvi, mitä me keitetään tuolla toimistolla, että kun se on niin kuin se kahvihetki, ja just se kahvi, se tapa, millä se keitetään, se on se tärkein rutiini, joka pitää ehkä meidän koko elämää koossa. Se on se niin kuin se on se henkireikä siinä, että kun se toimii, tämä palikka, niin ehkä mun muutkin asiat järjestyy. Ja mitäs sitten, kun mut viedään se pois? Joku vaihtaa sen kahvin sieltä. Niin, tulee se kokemus, että nyt niin kuin kaikki meni. Ja kyse oli vain kahvista. Se, joka on vaihtanut sen kahvilaudun, ei ole ehkä ajatellut, että se nyt on, ei se nyt ole niin iso juttu useimmille meistä, mutta kun siihen on ladattu kaikkea muuta, ja kun me ei voida tietää, että mitä se muu on, että jos me tiedetään, että vaikka sen edellisen esimerkin mukaan, että siellä on se avioero taustalla, niin sit voidaan ehkä niinku purkaa ja tarjoa apua ihmiselle niinku siinä, mutta ei me välttämättä aina tiedetä, ja silloin on hirveän vaikea tarjota mitään apua, ja siinä on niinku esimiehellähän olisi niinku hyvä olla tähän sitten ainakin yritystä, että pystyisi selvittämään, että mikä siellä niin kuin ihmisellä on sitten vaivana, että jos se hyvin pieniin asioihin tarttuu. Toki voi isoistakin asioista tulla riitoja, jos mietitään vaikka, että minkälaiset tavoitteet asetetaan toiminnalle. Että toiset haluaisi viedä toimintaa ihan toiseen suuntaan ja toiset taas toiseen suuntaan. Niin näiden ratkaisemiseen täytyy olla sitten ne prosessit, että jollain on valta tehdä päätöksiä, tai jos on päätetty, että ne tehdään demokraattisesti, niin sitten meillä on jonkinlainen demokraattinen prosessi, jonka tuloksena me saadaan päätös aikaiseksi. Se on ammattitaidon puutetta, jos ei osaa sitten niin kuin hyväksyä sitä ja päästä yli siitä, että päätös on tehty.
Aivan.
Mutta tässä on juuri se, että mikä siellä on se taustatekijä, minkä takia siihen konfliktiin jäädään jumiin. Ja sen perusteella lähtee sitten sitä ratkaisemaan. Ja kyllä se semmoinen niin kuin dialogin kautta yleensä sitten päästään siihen jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen.
Kyllä. Mä luin tämmöisen, että viestin väärin ymmärrys tai tämmöisen niin kuin vuorovaikutuksen väärin ymmärrys, niin se voi johtua aika monestakin tekijästä. Että just tämä, että ihmisillä on niin kuin puhtaasti erilainen tyyli. Kaikki niin kuin vaikuttaa. Tai sitten, että mä tuun siihen tilanteeseen ja mulla on tietyt ennakkotiedot, niin mä oon aika pitkälti, hyvin usein ihminen on niiden niin kuin värittämä. Ja se on sitten se ongelma, että sen muuttaminen voi olla haasteellista niin kuin, ja minkä johdosta viesti ymmärretään väärin. Tai sitten se asia ei ole just nimenomaan selkeästi esitetty. Ja sitten nimenomaan se, että ihmisellä on niitä omia uskomuksia, niitä omia ajatuksia, mielipiteitä, ja niistä hyvin usein pidetään kiinni. Niin nämä on niitä, miksi viesti voidaan väärin ymmärtää.
Kyllä. Ja siihen on sitten erilaisia menetelmiä ja tietysti niin kuin vuorovaikutustapoja, ihan tämmöisiä perustapoja siellä organisaatiossa, joilla niin kuin ongelmia voidaan ehkäistä ja niin kuin saada semmoinen tilanne, että ihmiset ymmärtää toisiaan paremmin. Ei aina, että kyllä se viestintä tuppaa epäonnistuu, vaikka kuinka hyvin yrittäisi, mutta noin niin kuin pääsääntöisesti pystytään kyllä hyvään vuorovaikutukseen, jos siihen panostetaan.
Kyllä.
Ja yksi tämmöinen niin kuin malli, mitä mä ajattelin tässä esitellä, mitä mä itse toivoisin työelämässä ja yritän saada työelämään ajattua paljon enemmän, on siis tämmöinen demokraattisen dialogin ajatus, joka on siis Björn Gustafssonin 90-luvulla kehittämä toimintatutkimuksen malli. Ja siinä on niin kuin, nimenomaan tämän oikeanlaisen dialogin ymmärtäminen on tärkeää, jotta niin kuin päästään käsiksi siihen, mitä täällä tavoitellaan. Dialogihan arkikielessä monesti ymmärretään niin, että kaikki puhe, missä on kaksi tai useampi ihminen, niin on jonkinlaista dialogia. Mutta dialogilla niin kuin oikeasti tarkoitetaan varsinkin tässä sitä, että meillä on jonkinlainen, luodaan sellainen tila, jossa me ollaan vertaisten asemassa. Että pyritään niin kuin laittaa ihmiset samalle viivalle ja sen jälkeen yritetään ymmärtää toisiamme ja luoda sitten, tavoitteena on niin kuin luoda tätä uutta ymmärrystä, joku yhteinen näkemys, joka ei ole välttämättä konsensus tai kompromissi, vaan niin kuin mielellään jotain uutta ja joku yhteinen suunta, joku ajatus, jotain mitä me saadaan sitten, johon me voidaan tarttua ja päästään eteenpäin. Eli se on niin kuin hyvin, hyvin tavoitehakusta. Ja demokraattisessa dialogissa juuri tämä vertaisuuden idea, että kaikkien ideat on samanarvoisia. Että siinä keskustelutilanteessa niin me pyritään siihen, että löydetään ne parhaat näkökulmat, voidaan tai ymmärretään ne toisten näkökulmat ja sitten voidaan ehkä keksiä jotain uutta. Jotkut ehkä voi muuttaa omia näkökantojaan tai sitten ei. Ja kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä lopputuloksena. Se ei ole päämäärä, että me ollaan yksimielisiä kaikesta, vaan että me saadaan ehkä jotain asioita eteenpäin kehitettyä. Ja tästä demokraattisen dialogin periaatteet on Gustafssonin mukaan, nyt on 13 kappaletta, niin mä voin tässä luetella. Mä laitan ne tuonne podcastin lisätietoihin sitten kanssa. Yksi, dialogi on ajatusten vaihtoa osanottajien välillä. Kaksi, kaikkien, joita asia koskee, on saatava osallistua keskusteluun. Kolme, mahdollisuus osallistua ei yksin riitä. Kaikkien osanottajien tulee olla aktiivisia. Lisäksi jokaisen osanottajan velvollisuutena on oman näkökulman lisäksi auttaa myös muita esittämään omansa. 4. Kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisia. 5. Työkokemus on kaikkien osanottajien osallistumisen perusta. 6. Jokaisen osanottajan kokemuksesta ainakin joitakin tulee pitää oikeutettuna. 7. On välttämätöntä, että kaikki ymmärtävät, mistä on puhe. 8. Kaikki keskusteltavaan asiaan liittyvät väitteet ovat oikeutettuja. 9. Mielipiteet esitetään suullisesti, kukaan ei voi osallistua pelkästään paperilla. 10. Jokaisen osanottajan on hyväksyttävä, että muilla osanottajilla saattaa olla parempia perusteluja kuin hänellä itsellään on. 11. Jokaisen osanottajan työrooli, auktoriteetti tai muu sellainen voidaan ottaa keskustelun kohteeksi. Yksikään osanottaja ei saa olla poikkeus tässä suhteessa. 12. Osanottajien on siedettävä erilaisten mielipiteiden esiintymistä. 13. Dialogin tulee tuottaa jatkuvasti sopimuksia, jotka voivat johtaa käytännön toimenpiteisiin. Eli aika vaativia periaatteita keskustelulla ja myöskin se, että tällaisen niin kuin keskustelutilanteen luominen vaatii jo itsessään aika paljon valmistelua ja ehkä just sen ulkopuolisen fasilitaattorin. Tai vähintäänkin se, että jos tähän osallistuu, että ei ole itsenäinen tiimi, vaan tässä on vaikka niin kuin johtajaa ja alaisia ja eri asemassa olevia ihmisiä, niin sen hyväksyminen, että juuri tässä tilanteessa niin sen johtajan näkemys ei ole yhtään parempi kuin kenenkään muunkaan. Et se on eri asia sitten, että niin kuin minkälaisia päätöksiä myöhemmin tehdään tai muuta. Et siinäkin niin kuin tietysti tämä demokraattisuus, sen ajatus, että jos me pidetään tällaisia palavereja, joissa me sovelletaan tätä, ja sitten sillä ei mitään merkitystä, kun joku johtaja jossain pyyhkii siellä takapuolensa. Niin se tavallaan sitten tässä ei mitään järkeä. Eli tämä sopii semmoisiin niin kuin organisaatioihin, joissa halutaan madaltaa hierarkioita. Ja Joo. Se ei tarkoita sitä, että kaikista hierarkioista pitää luopua. Tiettyjen vastuiden kautta muodostuu tiettyjä valtahierarkioita, jotka voi olla välttämättömiä. Mutta se, että millä tavalla se toiminta rakentuu ja päätöksenteko rakentuu, niin siinä on monissa organisaatioissa on päädytty tähän, että juuri nämä matalat hierarkiat ja vallan jakaminen on se paras tapa, jolla niin kuin se organisaatio löytää oikean suunnan ja saa tuloksia aikaiseksi. Niin jos tähän uskotaan, niin silloin tämä malli on mun mielestä ihan ideaali. Eli luodaan sellaisia tiloja, jossa tämä demokraattinen dialogi toteutuu ja niistä säännöistä pidetään kiinni ja päästään sitä kautta sit luomaan ehkä jotain ihan uutta.
Kuulostaa hyvältä ja nimenomaan niin kuin tosi havainnollistavalta, että miten voidaan edetä.
No mitäs sulla, miten sä ajattelet, että mikä on, niin kuin jos nyt tiivistetään tästä tämän päivän keskustelusta olennainen, niin mihin niin kuin ensimmäisenä sun mielestä kannattaisi tarttua, kun aletaan kehittämään vuorovaikutusta työyhteisössä?
No, ensinnäkin ehkä lähtisin siitä, että niin kun, että kaikki tulee kuulluksi. Eli nimenomaan semmoisen niin kun yhteisen keskustelun järjestäminen ja tavoitteiden asettaminen ja nimenomaan semmoinen niin kun yhteisen niin kun päämäärän kirkastaminen niin, että siinä kuunnellaan eri osapuolia ja myös, että laittaisin aikaa siihen, että tarkastellaan, että minkälainen meidän lähtötilanne on tällä hetkellä. Eli mikä meillä toimii, mikä ei. Näitä erilaisia menetelmiä voisi käyttää siinä apuna. Eli että koska me ei voida tietää, mihin suuntaan meidän pitää asioita muuttaa, jos me ei tiedä, mikä se nykytilanne on. Mutta sitten niin kun niiden yhteisten askeleiden määrittely ja toimintamallien muuttaminen. Et lähdetään niin kun tarkastelemaan sitä prosessia kokonaisuutena.
Joo, mä lähtisin myös tuosta, että juuri nämä purkaisihan ne käytännöt, että millä tavalla vaikka annetaan palautetta meidän organisaatiossa, työyhteisössä, miten me järjestetään niitä tiloja sille keskustelulle, onko niitä riittävästi ja mikä on se meidän niin kuin vuorovaikutuskulttuuri, tarviiko sitä lähteä muuttamaan johonkin suuntaan, niitä perusasioita, Ja sitten jos viedään yksilötasolle, että miten yksilöt voi kehittyä, niin, niin avainasemassa on kyllä toi tämä viestintätyylien ja tapojen tunnistaminen. Että tunnistetaan, että miten me ja muut on vuorovaikutuksessa, minkälaisia persoonia he ovat, ja sitten myös tunnustetaan ne. Että minä olen tällainen kuin olen, ja nuo on tuollaisia kuin ovat, ja se on se lähtökohta. Että ei lähdetä siitä, että meidän täytyisi nyt, että introvertin täytyy muuttua ekstrovertiksi tai jotain muuta sellaista, mikä on niin täysin absurdia, vaan se, että miten niistä lähtökohdista rakennetaan sitten se vuorovaikutus.
Aivan, eli tämmöinen niin tiedon lisääminen.
Joo, ja ymmärryksen lisääminen. Joo.
Kyllä, tiedon ja ymmärryksen niin lisääminen. Niin...
Siitä sitten vaan määrätietoisesti
kehittää. Myöskin tässä semmoinen niin ajan antaminen, että mistä tässä keskustelussa ollaankin puhuttu, että asiat ei tapahdu aina hetkessä. Että annetaan aikaa, panostetaan, annetaan arvoa sille asialle. Niin.
Kyllä, sekä hyvä että huono vuorovaikutus kehittyy ajan kanssa. Että kannattaa panostaa siihen hyvää, niin ei tule sitä huonoa.
Kyllä.
Mutta ehkä siihen voidaan lopettaa nyt sitten tämän päivän jakso. Aika hyvää asiaa mun mielestä. Tässä tuli aika paljon erilaisia näkökulmia ja toivottavasti kuuntelijatkin sai tästä irti mahdollisimman paljon. Tähän tietysti vasta pintaraapasuja yritetään. Mä yritän katsoa sopivia lähdeviitteitä tuonne vielä, että jos jotkut haluaa päästä vielä jatkolähteille tutkimaan näitä juttuja tarkemmin.
Ja tosiaan mielellään myös kuullaan palautetta näistä meidän podcasteista. Eli jos teillä on ajatuksia, että mistä aiheesta te haluaisitte kuulla, miten tähän mennessä on mennyt, kaikki tieto on meille tervetullutta, kaikki palaute mielellään otetaan vastaan, niin meihin päin vaan viestiä ja yhteyden ottaa. Niin.
Kyllä, kommenttia voi jättää siellä, missä podcast julkaistaan, eli laatukäsikirjan blogissa, laatublogissa osoitteessa finfamilaatu.fi tai sitten SoundCloud-tilin kautta tulee, tai voi laittaa suoraan vaikka sähköpostia mulle tai Jaanalle, yhteystiedot löytyy sieltä netistä myös, niin kaikenlainen palaute otetaan vastaan ja hyvin, hyvin ilolla ja mielellään kehitetään näitä jaksoja ja otetaan kantaa asioihin, jotka kuulijoita kiinnostaa.
Kyllä, ja tässä vaiheessa myös markkinoisin vielä sitä, että käykää kurkkaamassa siellä niitä kaikkia olemassa olevia materiaaleja, ja Arton ja muhun voi olla yhteydessä siitä, että jos kaipaatte jostain niin kuin tämän podcastin lisäksi hyviä vaikka materiaaleja tai muita, niin mielellään kuullaan myös niistä, että laatukäsikirjassa on hyviä matskuja.
Kyllä, käykää tsekkaamassa niitä ja koko ajan päivitetään lisää, eli sisältö päivittyy jatkuvasti. Viikoittain tulee jotain uutta, näin melkein on mennyt.
Kyllä.
Et hiljalleen alkaa olla iso paketti.
Ja siellä on myös blogi, sitä kannattaa käydä kuuntelemassa.
Kyllä, ja sinne blogiin tulee myös nämä podcastit, eli sieltä löytyy sitten kaikki. Mutta tässä oli varmaan meidän setti tältä erää ja jatketaan sitten uuden aiheen parissa pari viikkoa.
Tehdään näin, kivaa!